Tunaendelea na tafakari ya neno la Mungu, tayari tukiwa Dominika ya sita, katika siku za furaha na nderemo. Mama Kanisa atuwekea neno la furaha, neno ambalo atufundisha kuwa Roho Mtakatifu ndiye mwalimu wa ukweli. Katika somo la kwanza tunapata kuona jumuiya ya kwanza ambayo ni mchanganyiko wa Kristo waliotokea dini ya Kiyahudi ambao wanasisitiza tohara na Wakristo waliokuwa wapagani ambao jambo hili kwao si la msingi. Kumbe tokana na makundi haya mawili kuwa na mlengo tofauti, kuna kuwepo na matatizo ya hapa na pale. Shida kubwa ambayo inashika kasi ni ile ambayo wapagani wanalazimishwa kuwa kwanza Wayahudi, yaani kutahiriwa kwanza na ndipo waingie Ukristo. Wapagani wanakataa hilo wakisema, wokovu unatoka kwa Kristo na si toka kwa mila za Kiyahudi. Mtakatifu Paulo anaona ni vema na sahihi kila mmoja kumfuasa Bwana akitokea kwenye utamaduni wake bila kulazimishwa kupitia utamaduni wa mwingine. Mtakatifu Petro na Yakobo bado wanayo alama ya Kiyahudi na hivyo wamelala katika upande wa kutahiriwa kwanza kabla ya kuwa Mkristo. Mpendwa msikilizaji, shida hii itatatuliwa pamoja na shida nyingine kwa maongozi ya Roho Mtakatifu, yaani wataitisha mtaguso wa kwanza wa Yerusalemu. Basi wanaamua kwa pamoja kuwa watafundisha injili ya Bwana katika tamaduni zao na kusisitiza kuwa Mkristo hata hivyo ana haki ya kukataa mila fulani katika utamaduni wake, yaani kama inapingana na injili ya Bwana. Kumbe baada ya mtaguso, basi wokovu upo pasipo kutahiriwa, cha msingi kumfuasa Kristo katika mapendo ya kweli, kushika vema taratibu za ndoa takatifu, taratibu za kumtolea Mungu sadaka ambazo zinaambatana na mapendo kwa jirani na Mungu mwenyewe. Katika somo la pili tunapata kuona faraja ambayo wataipata wale wote watakaoteseka kwa ajili ya neno la Mungu na imani kwa ujumla. Mwishoni mwa nyakati, uzima wa kimungu utakuwa ndani yao wote ambao wametoa jasho lao kwa kumpenda Mwenyezi Mungu. Mtakatifu Yohane yuko katika ndoto, anaona mji wenye pande nne na milango mitatu kila upande, vikiwa ni alama ya uwezekano wa wokovu kwa watu wote. Maana ya namba nne katika Biblia ni nzima, wote, na milango yaashiria uwezekano wa kuingia katika uzima wa milele. Huko mbinguni hakutakuwa na liturujia wala mahekalu, bali kumwona Mungu uso kwa uso. Tazama mpendwa, furaha gani hiyo kuweza kumwona Mungu jinsi alivyo. Ituweze kufikia mapendo na furaha ya mbinguni kadiri ya kitabu cha Ufunuo, lazima tutekeleze yale ambayo mwinjili anatuambia. Anasema, mtu akinipenda mimi, akilishika neno langu, mimi na Baba yangu tutakuja kwake. Kumbe yatupasa kujenga umoja na Baba wa mbinguni mapema tukiwa hapa duniani. Na kwa namna hiyo hakuna njia nyingine ya kwenda kwa Baba pasipo Kristu anayesema, anionaye mimi amemwona Baba. Yatupasa kumbe kuamini kina kazi za Kristu na mausia yake kwa ajili ya kufika kwa Baba. Na neno la Mungu ni Kristu mwenyewe anayesema nasi kila siku, kumbe tulipende na kuliishi. Mpendwa mwana wa Mungu, oneni jinsi Kristo anavyotupenda. Kabla hajaondoka hapa duniani, anaahidi Roho Mtakatifu ambaye atatufundisha yote, atakuwa mwalimu mfariji wetu. Hapa twaweza kuweka swali, hivi Yesu hakufundisha yote? Alifundisha yote, lakini mazingira yanabadilika, na hivi tunahitaji msimamizi wa siku zote atakayeongoza historia mpaka mwisho wa nyakati. Kristo anaahidi amani, si kama ile iletwayo na dunia kwa njia mabavu, bali ijayo kama tunda la Pasaka, tunda la Roho Mfariji, Roho wa amani. Mpendwa, nikutakie furaha tele ya Pasaka, ukijiandaa kwa ajili ya sherehe ya kupaa Bwana Dominika ijayo. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imeletwa kwako na Padre Richard Tiganya, misionari wa Damu Takatifu ya Yesu.